Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Min żmien għal żmien nagħmlu ċara li dawn ir-rakkonti għandhom il-format ta' antoloġija ta' kitba rakkonti għar-radju. Għalhekk il-varjetà ta' kontenut, temi u stili, f'waqtiet aħna sfidati għal eżerċizzji ta' varjetà fuq l-istess tema, imma beluq differenti jew il-varjazzjoni ta' temi.
Dan li se nagħmlu f'dawn iż-żewġ novelli li waħda minnhom Sanxandru għallum u l-oħra il-ġimgħa d-dieħla. Tista' ma tkunx it-tema li taqadhom daqs kemm ċerta terminoloġija li b'xi mod tqarribhom. Fir-rakkont tal-lum, il-kelma komuni li kieku konna fil-matematik konna sejħulha the common factor hi marbuta mal-moviment tal-ġisem.
Forsi kun hemm min sejqis dawn in-novelli li iqarbu wkoll lejn novelli li nsibu f'magazines, perjodiċi ta' qari ħafif, rajthom għaddejt ftit ħin taqra u daqshekk. Imma se nżommu quddiem għajnejna li kollox ma kollox, kollox hu fl-istil kif jgħid Aldous Huxley.
I like to read everything, provided it is written with style.
Nittamaw li dan il-ħsieb dan il-għan il-ħaqnieh għall-inqas bħala għan ta' eżerċizzju letterarju.
Naddu għall-ewwel rakkont b'dan il-għan.
Campus FM jippreżenta
l-aħħar perla tal-brazzulett.
Kitba ta' George Peresso. Ma kienx superstizzjuż, hekk kien jgħid, hekk kien jemmen, imma fil-ħolm kien jemmen li jista' jseħħ, anzi li jseħħ, palma seħħet il-ħolma li kellu fuq ommu lejlet li mietet. Ħolom li kien għand ommu tal-bitu tazza ilma friska u kif ġabila saba mejta. Meta qam wiegħed lilu nnifsu li fil-għaxija imur jara, għax minħabba x-xogħol kien traskuraha xi ftit. Imma ma laħaqx wasal. Irċieva telefonata minant oħtu biex imur l-isptar għax lilhom mħaduha hemm. Kemm laħaqha ħajja, mal-lejl mietet.
Ma kienx superstizzjuż, imma fil-ħolm kien jemmen. F'waqtiet kien iħawdu.
Bħalma ħawditu l-ħolma li kellu fuq tfajla ma jafix. Saba fl-uffiċċju tiegħu libsa eleganti imma mhux il-biss ta' uffiċċju, pulit iż-żejjed tal-uffiċċju. Tfajla sabiħa, għajnija kbar, imma l-aktar li laqtu kienet il-mixja tagħha meta resqet leħ. Donna ta' xi ballerina mixja fuq il-parket tal-uffiċċju, daqs li kieku kien palk ta' teatru, u b'dak il-pass baqgħet mixja ddur l-uffiċċju kollu.
Mini?
Staqsa minn taħt lil-sill is-segretarja. Għamlitlu sinjal li ma kinitx taf.
Filgħodu meta qam ftakar fil-ħolma, ammetta miegħu innifsu li dal-aħħar kien qed jaħseb wiss fis-segretarja. Fi żmien siċur kellha toħroġ bil-pensjoni u minkejja li jagħmel ħiltu kollha biex jippersuadiha tibqa' imma hi ma qabliċ.
Irrid li jkolli aktar ħin tiegħi, żmieni għamiltu. Issa rrid inkun ħielsa minn kull orarju u obbligi tax-xogħol.
Għalhekk kien inkwetat. Ma kienx se jsib waħda aktar professjonali u dedikata daqsa u serja aktar minnu. Għaxu kien magħruf ukoll bħala raġel serju. Bħal donnu warrab minn moħħu li s-segretarja kienet tilqa għax ma ridx jammetti li kienet sejra u kitċa wkoll il-ħolma. Nesija. Sakemm is-segretarja ċemplitlu mill-uffiċċju tagħha biswied tiegħu.
Sur Bonello, għawn sinjorina għalt li jint taf bija, kelmek fuq għassur kuxkiri, kemm infakrek li fl-10 għandek appuntament ieħor.
Dik l-aħħar battuta kienet dejjem parti mir-ritwal meta jiġi xi ħadd jaraħ bla appuntament imniż-Zelanda biex f'każ li jiddejja b'dik iż-żjara jkun jista' jġib skuża illi kellu appuntament ieħor. Ftakar li s-sur kuxkiri kien ċempillu jitolbu jikisiblux post tan-nepotija tiegħu wara li d-ditta fej kienet taħdem kienet għalqet. Qallu li kella diploma fil-management u fejn jidħol computer kienet kif jgħidu wizard tafu inside out. Assigura ħsiebu. L-sihbu ma kienx jista' jgħidlu le, bejna x'kienu ħbieb minn tfulithom u bejna għax mhux darba u tnejn is-sur Kuxkiri kien għenu billi kien jaf in-nies aktar minnu. Jiftakar illi qallu li jara kif jagħmel u jsibilha post, imma qallu biex iċċempillu qabel tasal. Din in-nepotija ġiet mingħajr ma ċemplitlu qabel. Nibdew sew, ħaseb u qal lis-segretarja biex tgħidilha tistenna 5 minuti sakemm jispiċċa dak li kellu demo. U 5 minuti preċiżi wara daħlet għandu baqa' brasu baxxuta bilkemm jisma' il-passi tagħha ħfief fuq il-parke.
Sur Bonello, jien in-nepotija tas-Sur Kuxkiri, kellmek fuqi.
Olla rasu, rid jgħidilha li kellha ċempillu qabel. Għax inserta li ġiet fjum illi kellu ħafna laqat importanti. Imma kif ulla wiċċu, derlu li dik it-tfajla kienet tal-ħolm, wiċċa preċiż, twila bħala, eleganti, għalkemm eleganza differenti minn dik tradizzjonali u ftit jewwies monotona ta' segretarja.
Tagħtu kull referenza wieġbet għal kull mistoqsija, referija għall-manager tal-personnel, kif kienet ħirġa staqsija.
Skużani, miss, jimportanza sik xi ħaġa m'għandix taqsam tagħha x-xogħol. Intħobb il-ballet? Inti ballerina?
Le. Ftit modellar nagħmel imma fil-ballet qatt ma interessajt ruħi. Jitlob ħafna ħin dedikazzjoni u jien aktar it-tip sportiva. Għala saqsejtni?
Għax għandek mixja ta' ballerina.
Li mandu nax is-Sur Bonello li dik ma kienitx il-mixja meqjusa ta' ballerina, imma il-mixja maħsuba ta' sedutriċi.
Kif kienet ħirġa is-Sur Bonello, raġel sew, ma filaħx ma jħarix leja. F'moħħu sema tema mill-opra favorita tiegħu, Carmen.
Mhux se noqogħdu nduru mal-lewża. Is-Sur Bonello mal-ewwel suppost tan-nepotija tas-Sur Kuxkiri u minkejja li il-manager tal-personnel ġibidlu l-attenzjoni li kellhom full compliment, is-Sur Bonello riet li għall-inqas jippruvawha. In-nepotija kienet kif qallu s-Sur Kuxkiri, ħawtila, xogħol tagħmlu bil-qalb u tajjeb. Skont ma qalulu kienet karattru ferriħi, taf tieħu ċajta, tkompli ma' sħaba li kienu jduru magħha daqs li kieku sabu l-għasel. Imma hi kienet tafsa fejn għandha tasal u kif kienet tintefa' quddiem skrivanija u kompjuter terġa' tikseb is-serjetà li għaliha kienet magħrufa. Is-Sur Bonello kien spiss jibgħat għaliha daqqa biex jistaqsiha kif sejra, daqqa biex tagħtih informazzjoni fuq xi proġett li kienet qed taħdem fuq hu. Daqqa sempliċiment hekk jivvinta xi ħaġa sempliċiment biex jara. Dik it-tfajla kellha xi ħaġa fiha li ħawditlu r-rutina serja ta' moħħu, il-kontroll ta' ħsibijietu. Induna li meta s-segretarja serja tiegħu ġiet biex titlaq, għażel in-nepotija tas-Sur Kuxkiri biex tieħu posta. Kulħadd fehm li dik it-tfajla fuq ruħha u ferriħija u eleganti, kważi m'għandix kwiet f'ġisima imma serja fuq xogħla, kienet ħadet post ukoll fil-qalb tal-General Manager, is-Sur Bonello. Ma baqax joħlom biss meta jkun rieqet, imma imqajjem ukoll biha u b'dik il-mixja.
Billi aħna ma nħobbux induru mal-lewża. Niġu mal-ewwel għall-konklużjoni li kulħadd kien jaf id-ditta ta' Sur Bonello u s-segretarja kellhom relazzjoni li tmulli l-hemm minn ta' segretarji effiċjenti u general manager.
U l-ewwel l-iskanta kien is-Sur Bonello stess b'din il-bidla u b'din il-ġibda għall-tfajla 25 sena iżgħar minnu li kellu jammetti naqsitlu mhux biss xi kilo jew tnej biex iġġibu aktar eleganti u preżentabbli imma wkoll xi 10 snin minn ħajtu. U minn workaholic li kien, rari kien jitlaq mill-uffiċċju meta kulħadd kien iparpar, issa beda jfittex aktar ħil-liberu ma blanx.
Is-segretarja.
Għax bil-ħaq aħna mednilkomx x'issima.
Blanche Iva minkejja li kella ġilda samra sabiħ. I kienet tajt li għax kienet ħobti xemmex u tħobtom biex iż-żomru ħafitt.
Is-Sur Bonello kien intilef fuqha, relazzjoni qabdet sew meta sifira miegħu, fuq xogħol naturalment. Is-segretarja l-oħra jekk sifira miegħu darbtejn tlieta, meta verament kien ikollu bżonna. Lill-Blanche laqqas laħqu għaddew tliet xhur li ma sifirix miegħu. Kien propju f'din is-safra li l-affarijiet bejnu u bejna ħadu xejra oħra. U eżattament fil-butik tal-famuża Cartier ta' Champs-Élysées. Xtrala brazzuletta tal-fidda, imma magħha hija perla minn dawk li jitlu fil-brazzuletti u minn żmien għal żmien tista' iżidilha perla sakemm taqgħet iċ-ċirku kollu. Wieda bla kondizjoni tipika ta' min ikun miġnun fuq tfajla sabiħa u iżar binnu li jixtrila il-perli kollha meħtieġa biex timla l-brazzuletta. Għalkemm mhux dak biss, ir-relazzjoni twalet u l-brazzuletta tittim telha mhux ħażin. Kull perla tiswa aktar minn mitla deb. Kien jibgħatha l-perla f'kull okkażjoni li jħoss illi kellu jagħtiha rigal sabiħ. U sinifikanti. Il-osnina, anniversarju, ta' meta uffiċjalment saru maħbubin, Miliet u San Valentino, li qabel qatt ma kien jiċċelebra għax kien iqisu telf ta' ħin u akkwist żejjed għall-kummerċjanti. Għajnejha kienu jixelu aktar mill-perla, kull darba illi kienet tiftaħ il-kaxxetta, issib titbismilha il-perla oħra. Il-perli kienet ħobba.
Għandi 700 sena nara l-brazzuletta mimlija?
Nittama li kif timtela, ma tħallinix.
Kiesaħ, lilla kien ħobbok daqs il-perli, u aktar. Suletta kienet għoddam tliet. Kien fadal bispost għall-aħħar perla. Kien biħsibu jordna għal-birthday tagħha f'nofs Novembru u hekk għamel. Lejlet li wasal il-pakkett reġistrat lilu from desk to desk kellu ħolma. Ħolom li kien ma' Blanche f'restorant minn dawk tal-ħolm, kollu xilellex u tal-kaxxetta bil-perla. L-aħħar perla biex tagħlaq il-kollezzjoni għall-brazzuletta. Fil-ħolma ra lila lill-Blanche bit-bissima tixel, tiftaħ bil-mod il-kaxxetta. Toħroġ il-perla u żida mal-oħrajn. Imma kif fetħet il-molla tal-brazzuletta, ra l-perli kollha joħorġu, jinferxu fl-art u jinkissru. Iflok inħażet bħal magħmelu, daħqet ħafif, tatu dara u telqet dik il-mixja bejn timxu u bejn tinkieħ. Qamar għan xraba.
Ma kienx superstizjuż imma fil-ħolm kien jemmen.
Dik il-ħolma ma setgħux tiġi fi żminar minn dak li ħolma. Ma tistax tgħid li mħabbithom jew x'kienet birdet. Mhux hu żgur għalkemm fuq qed kienu jiġu momenti ta' kriżi morali. U kien bniedem ta' valuri, imma fl-aħħar mill-aħħar il-valuri ta' Blanche kienu jirbħu fuq tiegħu. Imma minnaħa taħħa l-affarijiet tbidlu, saret aktar esiġenti, fuqtiet mhux imħajra toħroġ miegħu jekk ma taddix ta' xewqata, ġiblu skuża jew oħra. Beda jaħseb għalkemm il-ħsieb kien jipprova jkeċċih li kellha li xi ħadd ieħor jew li ddejqet minnu u kienet qed issib kull skuża biex turih. Imma raġuni kienet oħra.
Bdiet tagħdilu botti illi ddejqet tagħmilha ta' second fiddle kif kienet tgħidi, jew sansitra onkol, veru li għall-bidu. Kienu għamlu ċertu ftejim joqgħdu attenti, kemm biex ma tantx jagħtu filgħin, kemm biex ma jipperikulawx dik ir-relazzjoni. Fost l-oħrajn ftehmu li issibtu l-ħadd u kellu jgħaddihom il-biċċa l-kbira ma' martu li kienet taf li hu iżewweġ ukoll ix-xogħol, imma jew is-sibt jew il-ħadd kienet tridu għaliha u għalih flimkien. Tmur tagħmel xara tilbes pulit, imorru jaraw xi spettaklu, wara imorru jieklu. Blanche għal-bidu għacċettat dan, imma issa bditħossa soru tal-klausura minn kejja li wkoll kienet toħroġ ma' xi ħbieb. Imma kif daħlet sew il-ħarifa r-relazzjoni tagħhom għaddiet minn kriżi. It-tnejn ħassewha meta hu kellu jitla mal-mara l-Ingilterra għand it-tifla li kellhom. Kienet kirurgu magħrufa. Għalkemm hu kien isib ħin u rokna biex iċemplilha u bl-iskuża ta' xogħol ma kienx diffiċli iċempel, imma hi kienet tiffi taħta sikwiet tul il-ġurnata. Ħafna drabi anki f'ħinijiet skomdi, tant li l-mara kienet treddillu.
Ivan sieħ dal-imbierak ta' xogħol.
Meta niżel, Blanche għamlitlu talba deċiża. Wara illi daħlitlu fin fin.
Paul, ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk.
Hekk.
Tilha biex talibla ħejja. Issa wasal iż-żmien li nieħdu deċiżjoni ċara. Anzi, id-deċiżjoni trid toħodha int. Jew magħha jew miegħi. Imma naf mill-bidu għamiltili ċara li int mhux lest li tħallil il-martek. U dan trid tajli. Imma jekk għalik din il-ħajja doppja ta' ħabi u skartari komda, għalija m'għadix. Wasal iż-żmien li tagħżel. Jiena diġà għażilt. Jekk mhux beħsibek tagħmel din l-għażla favur tagħna it-tnejn, il-berdej tiegħi tista' tinsih u l-brazzoletta tibqa' bla l-aħħar perla. Sewwa, tibqa' tfakkarni li jint ma kellekx il-ħila twassal din ir-relazzjoni sal-aħħar. Jien nifhem li forsi żmien ħażin jew mhux faċli għalik li tieħu din id-deċiżjoni. Hemm il-miliet fin-nofs, naf li tkun trid taddih ma' ibnek ieħor u n-nepotijiet. Ma tridx tħassrilhom festi mhux hekk? Kollox sew, nifhem. Imma sal-birthday tiegħi trid tgħidli x'se tagħmel. Inkella nsini u laqans l-uffiċċju tiegħek ma tarani aktar.
Lanqas ta' tu nifsu spazju jweġiba inħasad. Chris Bejh nixfu minkejja li niżżel ftit imbit kiesa. Kim pass diffiċli għalih li jħalli lill-martu u lill-uliedu u lin-nepotijiet. Imbagħad dik is-sentenza tagħha insini tagħtu ġewwa. Imma ma setax jasal għal deċiżjoni. Qatt ma kienu tkellmu fuq hekk u Blanche bħalli kieku dik il-ħajja moħbija daqiet taħt skuża jew oħra kienet għat-tnejn sodisfaċenti u sa ċertu punt komoda. Ħarsila lejn il-brazzuletta bl-aħħar perla nieqsa. Indunat u reġgħet fakkritu biex bħal donna tagħmel l-ħsieb tagħha aktar ċar. Teddida.
Jekk mhux biħsibek tassal għal dan li qedlek, l-aħħar perla tista' tinsiha. Jibqa' l-vojt tagħha jfakkarni li fl-aktar mument li ridtek, inti ħrabt.
Dam imħawat, u kemmi u kemmu fl-uffiċċju san sitra bdew jaħarbu ħarsi ċurxin, jitkellmu l-aktar fuq xogħol. Imma din il-qagħda kienet qed tkeddu, ma setax jimmaġina ħajtu mingħajr dik it-tfajla li għamlitu żagħżugħ mill-ġdid. Kultant ikiddu l-ħsieb li dik it-tfajla ma kienet tħobbu xejn, imma sempliċement daħlet f'ħajtu bħala seduttriċi passi ħfief li taqlu qalbu. Il-perla ta' Cartier kienet moħbija komda fil-kexxun privat tiegħu. Kultant jiftaħ biex jara għaliex hemm ukoll timxu bħad-destinatarja li mqar bil-preżenza sikta tagħha fl-uffiċċju kienet twiddiba skomda. Palma kien ħossu skomdu kull darba li kien jiftakar fil-ħolma fid-bissima imħeġġa tagħha meta ta' fil-ħolm il-kaxxetta bil-perla u l-bidla ta' wiċċa meta l-perli waqgħu u nkisru kollha. U l-mixja anke juża tagħha hi u titlaq minn ħdejh.
Ma kienx superstizzjuż, imma fil-ħolm kien jemmen. Għaddew il-jiem. U l-berdej kien riesaq, kien għadu maħħġ deċizjoni jekk jistedin ixħal l-ikla u jatija l-perla bħala sinjal li kien les li jkompli maħħa u jitlaq l-mara. Mhux tant li jitlaq l-mara li kien qed iħawdu ta' skemm dik il-ħolma tal-perli fl-art imkissra. Ifisser li jiġri x'jiġri, r-relazzjoni tagħhom kienet se tispiċċa?
Il-Birthday wasal ma kienx għadu ċert jekk kellux jistedina biex jħorġu. Xi darba forsi jgħidilha mistħi mistħi. Illi kien hemm dorri jagħti ordnijiet deċiżi. Jekk ridx li uħorġu jieklu għall-Birthday.
Minnek jiddependi, taf x'inhi il-kundizzjoni tiegħi. Jekk għadek ma ħadx deċiżjoni lalik law laqas il-perla jekk ordnajta ma jinteressawni, jekk mhux se tagħmel dak li tlabtek.
F'jum il-Birthday ma ġitx għax-xogħol kif kienet imdorja tagħmel. U ħaż vojt kbir, mhux biss fl-uffiċċju ma wkoll f'qalbu. U d-dubji ikidduh. Bħal mixieta, diħla u ħirġa fl-uffiċju tiegħu għall-bżonn. Ċemplila, ringrazzjatu xoċċott, l-għada kemm staqsija kif għaddiet il-Birthday, bil-kemm wieġbitu. Anzi, tagħtu tweġiba li donna ziedet id-doża.
Tiddejjaqx issib li post ieħor jekk qed indejqek hawn, anzi, jekk jien insir skomda għalik, tibżax, insib post jien x'imkien ieħor, hekk inneħħi l-iskomdu għalik u għalija.
Dak kien wisq għalih. Marfuqa, għannaqa, ħaġa li qatma għamil fl-uffiċju, i warbitu.
Skużani, għandi x'namel?
Resqet lejn il-bib, għalila biex ma toħroġ. Waqfet bla maħar set lejh, imma semetu jiftaħ il-kexxun privat tiegħu. Ma ratux joħroġ il-kaxxetta bil-perla, imma forsi intebħet. Semetu jgħidilha kemm tleq din il-perla. Għall-ewwel tagħtu ħarsan differenti. Mbagħad tajniha xelu daqs il-perla.
Dan ifisser li ħadd deċiżjoni?
Iva. Kemm inħallu l-mili tgħaddi kif taqt int ukoll wara kollox. U kif jibda jannar, nibda l-proċeduri għas-separazzjoni u dak li jkun hemm bżonn. U minissa nibdew infittxu fejn noqogħdu. Ma naħsibx li trid li morru ngħixu taħt il-pont u trummina u x'hekk.
Anqitu magħha. U ħass il-fwiħa tagħha u ġisimha deħlin fih, ishom żewġ ballerini li bidlulu r-ritmu tqil ta' qalbu. Biset il-kaxxetta tal-perli, ftehmu li jiltaqgħu fil-għaxija, jiklu, jiċċelebraw. Bagħad ad-dar ftit aktar kmieni mis-soltu wara li ħadu drink flimkien biex jiċċelebraw l-eluq tal-brazzoletta u tkomplija tar-relazzjoni. Waqt l-ikla ma qalat ċajnija mill-brazzoletta, issa magħluqha bl-aħħar perla. U wuni bixa.
Isma, issa, mhux se tinsini jujta. U moħħok ikun aktar fil-perli illi għandha fil-brazzoletta. Naf illi tħobbhom imma.
Mint kiesaħ.
Ħarsita kellha l-mixja ta' Carmen ta' Bizet. Kellhom itemmu dik is-serata fil-flett li kien kera biex jiltaqgħu fih. Min kienet wur bil-karozza tagħha u btiegħu. Ħallija ta' sali l-ewwel, imma kien isuq warajha biex ma jitlifiex. Minn quddiem għajnejh. Hekk kienu jnaqsu l-possibilità li jikxfu l-moħba tagħhom. Żammew dan ir-ritwal tas-soltu. I forsi kuntenta bl-aħħar perla bdiet issuq b'aktar ħifa mis-soltu. U kien sewwi aktar moderat bil-kemm beda jlaħaq magħha, ħaseb illi kellha qabtit tinkieħa anki bis-sewqan tal-karrozza u mhux biss bil-mixi tagħha. Xtaq iċemplila jgħidilha biex issuq bil-mod, imma kien jaf illi forsi seta itellifa. Dejjem kien iwissija biex ikun moħħa fi triq, fehim minnhom. Tilifa, minn qoddimu. Minn fej seta taddiet, tassew ridiet timxu jew tilfeti triq. Fhim minnhom mhux wisq il-bot minn fej kien wasal. Sema ħoss qawwi ta' brejk u tifrik ta' karrozza. Ħareġ jiġri, telaq b'nismaqtu ħalin il-post tal-inċidenti ġormiew il-biża illi setet kienet i. Kienet i. Il-karozza mfarka ma' ħajt tal-konkrit. Ramit luqa imdemmija bil-ġilda samra tagħha bajda aktar mill-perli. U għajnejha skuri mitfija. Ma' kullimkien ra l-perli mifruxa, il-eqqu, f'dik il-lejla qamrija. Donnhom jinkuħ.
Sur Bonello kien jgħid li ma kienx superstizzjuż. Issa biddel femtu.
Imma fil-ħolm kien jemmen.
Smajtu
l-aħħar perla tal-Brazzuletta.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selin Baħġar għal Campus FM.